Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sultan ħab li l-Ester fuq in-nisa l-oħra kollha. U sabet fih grazzja u imħabba aktar mix-xebbit l-oħra. U qedilha l-kuruna tas-saltna f'rasha u għamilha sultana. Għażiża parroċċa tal-qala, qalbek mimlija bil-ferħ, għajnejn u liedek qed jixelu. Itriqat tembarra imżejna, ir-raħal jidbissem, la majjar madwar dan is-santwarju qed jarmoddija. Għaliex eżis reġgħu waslu il-jiem tant tal-qalbkom, dawn il-jiem li huma parti importanti mill-identità ta' dan ir-raħal. F'dawn il-jiem marbuta ma' 8 ta' Diċembru imħabbet qalbkom tinkixef. U turi blaħabi innamurtakom lejn persuna speċjali, Marija Immakulata, l-għaxqa ta' Alla, l-oġba tal-ħolqien, il-ftaħir tal-ġens tal-bnedmin. U aħna li qegħdin nibdew dan it-tridu mqaddes induru lejn din iġbija devota li qed iżżejjen dan is-santwarju. U ninqdew bi kliem l-għanja tal-għanjiet biex lill-Immakulata nannula kemm int sabiħa maħbuba tiegħi, kemm int sabiħa, kollok sabiħa maħbuba tiegħi u tebgħa fik ma hemmx. F'dawn il-jiem sbieħ ta' Diċembru għajnejna jintefgħu fuq dik il-mara sabiħa, mara li Alla rieda tkun daru. Mara li fġufa strieħu kiber il-feddej. Fija rit joqgħod il-mulej u għalhekk ħalaqha Immakulata. Alla ħabba u għażilha sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. F'dawn il-jiem xitwin ta' Diċembru ħsibijietna jduru lejn ix-xemx li s-saħħan lil-qlubna, xemx li tizreċ bl-imħabba ta' Alla u li s-saħħan il-qlub tagħna kesħin bid-dnub. F'dawn il-jiem qaddisa ta' żmien l-avvent, qlubna jistriħu fuq ħoġor ommalla il-ħlejqa bla teba li jemnet li stenniet li rat li rabbiet u li segwiet li l-Messija mwiet sa mill-libat żminijiet. Arawa lill-Immakulata ma ġemp is-sultan li ħalaqha uħdejn bina li fawwara b'kull ġmiel. Ħarsu lejja u liet il-Knisja għax fejn qiegħda hi qatt immorru aħna. Ifirħu biha u ifirħu magħha għax hi l-foħrija tal-art u l-għaxqa tas-sema ċertezza ta' ħelsien u duwa ta' fejqan. Slim għalik. Immakulata, xejn ma kellax taqsam miegħek, dik it-teba ta' kulħadd, kollu saf il-bidu tiegħek, id-dnub fik ma der qatt. Eżis devoti tal-Immakulata, dan it-tridu mqaddes, ħalluh ikun għalikom mhux biss moment ta' tifħir, imma anke waqfa ta' riflessjoni. Flimkien ejjew nifmu iktar. Lil-min qegħdin niċċelebraw, għaliex qed niċċelebrawha u xi trid turina din il-persuna fil-misteru tal-għaġeb tat-tnissil bla teba tagħha. ħajkun dan it-tridu eżis, okkażjoni ta' talb, biex din il-festa għażiża ma tgħaddix mingħajr ma aħna nitqawwew fil-fidi u noħorġu iktar b'saħħitna fil-mixja tagħna wara Ġesu. Is-Sultan ħabb lill-Ester fuq in-nisa l-oħra kollha. U Isa bet fih grazzja u imħabba aktar mix xebbit l-oħra u qedilha l-kuruna tas-saltna frasa u għamilha sultana. Dawn huma kelmiet meħuda mill-ktieb ta' Ester. Dan il-ktieb jirrakkonta l-ġrajja ta' tfajla, sabiħa minn barra u wis iktar sabiħa fl-umiltà tagħha. Din it-tfajla kienet tgħix f'armonija mad-dinja u mal-poplu pagan ta' madwara. Imma fiskit ta' qalba baqgħet fidila lejn dak alla li ħalaqha. Din it-tfajla għumli ġiet magħżula għal missjoni kbira. U meta l-mulej sejħilha għal din il-missjoni, din it-tfajla għall-ewwel ma femitiex, imma xorta għadet għar-rieda tal-ħalliq. Bħal qaddejja leali lejn sida ħallit lilha nfisha tiġi immexxija mill-mulej sakemm laħħaqha sultana. Ester, it-tfajla umli u eżiljata, tispiċċa tlellex bil-ġawar ma ġemp is-sultan. Is-sultan ħabba, sab fija grazzja ħafna iktar milli fil-verġni l-oħra u qedilha l-kuruna fuq rasa. U Ester ma qadiċ lura milli tħobb lis-sultan u tgħinu fit-tmexxija tal-imperu tiegħu. U minkejja dan il-ġieħ kollu, din is-sultana Ester ma stmerritx l-umiltà li bija trabbiet sa minn xkunita. Lanqas insiet il-poplu l-maħbub tagħha jew lill-Alla li ħalaqha sakemm fl-aħħar bil-għajnuna ta' Alla u permezz tal-għaqal tagħha hija ħelset lill-poplu tagħha, il-poplu ludi minn mewt ċerta u erdet lill-għadu li konfoffa kontrih. Nisimgħu il-ġrajja ta' Ester u f'moħħna mal-ewwel tiġi jint Immakolata. Il-ġrajja ta' Ester, kbira kemm kbira, hija biss ġbija ta' dak li kellek tkun int, sabiħa minn barra, wis iktar sabiħa fir-ruħ tiegħek bla teba. Umli u għaddejja ħabbejt lis-sultan u s-sultan ħabbek. Marja f'dalek is-saltna tiegħu u l-istess ħajtu u inti jentu fit-tmexxija tal-qlub. Int sibt grazzja quddiem Alla tant li mari sejjaħlek mimlija bil-grazzja. San Bernardino jallimna, Alla kien jixraqlu twelit bħal dan. Kien jixraqlu li jitwilet minn verġni. U l-verġni kien jixrqilha li ma tat il-ħadd lid-dinja ħlief lill-Alla. Għalhekk dak li ħalaq il-bniedem kellu jagħżel għalih fost in-nisa kollha, anzi kellu jagħmel għalih om li kien jaf li tkun tixraqlu u li tkun toġbu. Xi snin qablu, Francesco Maironi, disċiplu tal-Beatu Giovanni Don Scotto, ġabar it-tagħlim kollu ta' dan id-Dottur Marjan fil-frażi ċelebri Alla seta' jippreserva lill-Marija mid-dnub. Kien sew li dan jagħmlu u għalhekk għamlu. Potuit, bil-Latin, dekuit, ergo fecit. L-istess Don Scotto afferma li la darba l-inkarnazzjoni hija l-ikbar kapolavur ta' Alla din ma setgħex issir b'kombinazzjoni. U l-perfezzjoni tal-medjatur titlob il-ħarsien minn kull ħtija anke dik oriġinali tal-verġni jommu. U għalhekk il-verġni ġiet meħlusa minn kull teba tad-dnub tan-nisel. Id-domma tal-Immakulata tal-1854 tiddefinixxi il-Verġni Mqazza Marija sa mill-ewwel moment ta' tnissil tagħha bi grazzja singulari u privileġġ ta' Alla li jista' kollox invista tal-Merti ta' Ġesu Kristu ħellies tal-ġens uman ġiet imħarsa minn kull teba ta' dnub oriġinali. Waqt li fit-talba msejħa kolletta ta' solennità ta' 8 ta' Diċembru għadna kif tlabna bija eżatt qabel il-qari, Il-Knisja tikkontempla r-rida ta' Alla li joħloq lil-Marija bħala amara xirqa għal-ibnu. Fl-Immakulata jitwetta il-kliem ta' Salm 132 li jgħid il-mulej jażel il-Sijon u xtaqa' tkun id-dar tiegħu. Hawn insejp il-mistrieħ tiegħi għal dejjem fija rrid noqgħod għax ħabbejta inselmulek mara sabiħa, inselmulek sultana setana, inselmulek mexxejja bil-għaqal, inselmulek imħabba bl-qies. U Marija Immakulata, inti Ester il-ġdida, inti Ester tal-poplu ta' Alla, inti dik is-sultana ħelwa li mhux biss irbaħt lix-xitan, imma rebaħt lilna miegħek. Inti difiża tal-ħajja tagħna, sur tal-familji tagħna. Inti tinterċedi għalina u ddim is-sultan biex ma ninqabdux fil-morsa tal-għadu ta' ruħna. Inti tħarisna, tkenninna, tafassna ma' qalbek. Inti tħobna bimħabba tal-għaġeb Alla għażlek biex tkun tabernaklu divin tal-ħniena mamula bniedem u sinjal ta' faraġ ta' mażgura għalina il-pellegrini fuq dill-art. Inti dik il-mara li permezz tagħha il-profezija ta' mħabba ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla dakinhar tal-waqa ta' Adam u Eva seħħet darba għal dejjem min qajjem gwerra bejnek u bejn il-mara bejn islek u nisilha u inti mortet hawn jien il-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek bliva tiegħek o verġni bla teba. Inti ftaħt il-bieb għar-rebħa waħdanija u dejjima ta' ibnek ir-xoxt fuq id-demonju id-disprat. Inti salvajt lil-poplu tiegħek mit-telfin dejjim waqt li l-għadu inqafel fil-mewt ta' dejjem. L-Isqof San Amadew jgħidilna hi mill-għoli tal-palazz tal-virtujiet tagħha, mill-baħar tad-doni li jallam lija bijom, kienet ħares lejn il-fidi tal-poplu bil-għaċ. U bidejja tnejn miftuħa kienet ixxerret fuqu ix-xmajjar ta' grazzji li bijom hi kienet imfawra iktar minn kulħadd. Hekk għadek tagħmel magħna u mal-Knisja kollha ta' Kristu, Għażiża Marija. Inti qatt ma nsejt l-għeruq tiegħek il-ġens tal-bnedmin imma bqajt tieħu ħsiebna u tħarisna. Bil-preżenza tiegħek materna jiseħħu fil-qlub tagħna dak li l-profeta ma ritenni lill-belt ta' Ġerusalemm ma jgħidu lek x'aktar l-abbandunata lanqas lill-artek imħarbta lilek għad isejħulek għaxq tifija u lill-artek għad isejħula għarusa. Iva, aħna mżejnin bejk, o Immakulata, imma xejn bejk, inħobbuk u natuk ġieħ. Papa Franġisku, flittra apostolika tiegħu Misericordia et Misera, itenni, fuqna jibqgħu dejjem iħarsu l-għajnejn ħanina tal-omm imqazza ta' Alla. Hija hi l-ewwel li tiftaħ it-triq u li timxi magħna fix-xhieda tal-imħabba. L-omm tal-ħnina tiġbol lil kulħadd taħt il-ħarsien tal-mant tagħha. Hekk kif ta' spiss hija ġiet irrappreżentata fl-arti. Aħna nafdaw fl-għajnuna materna tagħha u nosservaw dak li jidejjem turina sabiex inħarsu lejn Ġesu il-wiċċ kollu dija tal-ħnina ta' Alla. Għalhekk intennulek o Immakulata il-kliem sabieħ tal-liturġija, għena tad-dinja, kewba ta' filgħodu, li ġibti x-xemx u lit lil dak li ħalqek, mittidek ħelwa biex terfana u tenna, Verġni Marija, inti s-sellum li jaqgħad l-art mas-sema, intella quddiem Alla it-talb ta' wliedek u qatt ma tieqaf tniżżel fuqna d-doni tal-grazzja tiegħu. Aħna hawn nikkontemplaw lil dejn ir-Reġina li b'imħabba kbira taqbes għalina u tħobna, taħfrilna l-infedeltà tagħna u xxerret il-grazzji fuqna ma nistgħux ma nħossux fina mistħija kbira għal ħażin kollu li nagħmlu f'ħajjitna. Papa Franġisku f'Angelus li kien għamel f'jum l-Immakulata ta' sentejn ilu, irrifletta fuq l-iva li qalet Marija lill-Anġlu. U qalilna aħna wkoll. Kull wieħed u waħda minna għandna storja ta' salvazzjoni magħmula minn iva u le. Però kultant aħna esperti, jgħidilna l-Papa, biex ngħidu nofs iva. Aħna bravi biex namlu ta' birruħna li mhux nifmu dak li jrid Alla u dak li tkun qed tissuġġerilna l-kuxjenza. Moħħna jirħilna biżejjed biex ma ngħidux le vera lil Alla u ngħidu skużani imma ma nistax. Jew inkella mhux illum imma għada nkun aħjar, għada fi ħsibni nitlob nagħmel il-ġejt imma għada. U dilma kakkerija, jgħidilna l-Papa, dbedna mill-iva, dbedna minn Alla u tressaqna lejn il-le, il-le ta' dnub, il-le tal-medjokrita. Fil-waqt li aħna l-koll inħossuna devoti tal-Immakulata nifirħu bija u nagħmlula festa mill-isbaħ, jista' jkulli aħna jiena magħkom l-ewwel nies li fil-bqija tas-sena noffendu lila u lil-bina bi ħsibijietna, bi kliemna, b'għemilna, bil-qas tagħna u bid-dnub tagħna. Kemm il-darba aħna nsegwu l-eżempju ta' Adam u Eva u nagħtu bis-sieq lil tant imħabba u tant doni li Alla jipprovdilna. Adam u Eva kellhom lil Alla jippassiġġa magħhom imma huma preferew jiġbu le u jibżgħu mill-imħabba tal-mulej. Aħna wkoll permezz tal-Immakulata reġa' kellna l-okkażjoni li jkollna lil Alla jippassiġġa magħna. Anzi, l-Immakulata tatna bil-wisq iktar. Għax grazzi għall-iva tagħha Alla mhux biss ried jippassiġġa magħna, imma sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Permezz ta' Marija aħna kellna lil Alla li tabba bid-dnubietna sa fuq is-salib. Permezz ta' Marija aħna għatanna qalb miftuħa b'daqqa tal-anza li lesta tilqana u iddaħħalna nistriħu fija. Imma aħna le supervi u mazza flebusija ta' rasna nibqgħu insegu l-serpent ħajjen u immorru wara l-wedjiet firħa tiegħu. Mhux talli nispiċċaw inkeċċu lil Alla minn ħajjitna, imma nispiċċaw inkeċċu wkoll il-ġmiel u d-dinjetà li bihom hija monija ruħna. X'ma tinqasamx il-qalb ħelwa tal-Immakulata meta tarana naqgħu f'livelli daqshekk imsieken, daqshekk foqra. Għalxejn nippruvaw inkunu makakki ma' Alla u mal-Immakulata għax kollox idur kontra tagħna. Kemm da bl-isem ħlejju ta' Marija u offiżi lejn qalb bina fl-Ewkaristija flok id-drawa qaddisa li nroddu s-salib jew ngħidu xi Ave Marija quddiem in-niċeċ fit-triqat, spiċċajna nivvintaw kull xorta ta' da. Tant li ħafna drabi lanqas nindunaw li nkunu qednieh. Tibki tisma tfal x'kejknejn li minn flok jagħtu bewsa lill-omna Marija jirrepetu b'mod innoċenti id-da li jisimgħu mill-ġenituri u m'ant in-nannijiet tagħhom. U jien nistaqsi mela x'fidi għandna. X'defozzjoni hi din lejn Marija Immakulata, mhux kemm nerfa l-istatwa jew l-istendard jew il-forċina jew kemm nagħti flus jott. Mhux kemm nagħmlilha bukketti tal-fjuri jott, imma kemm nimxi wara bina, kemm noss il-kelma tiegħu, kemm nagħmel tiegħi it-tagħlim tal-Knisja, fuq kollox kemm inħobb, kemm nagħder, kemm naħfer, kemm nitlob, kemm nagħti xhieda tajba. Dan hu d-devot li jkun verament tal-qalb il-Verġni Mbierka, dan hu d-devot din hija d-devota tal-Immakulata. Eżis, illum spiċċajna kulħadd jipponta subajħ lejn ajru, minajr ma jipponta subajħ lejh innifsu. Frott tek, ħafna jaqgħu fin-nasba tas-suspetti, tal-gideb, tal-ejra, jew tal-vizzji. Hawn wis rabja lejn xulxin, nazzar dan ngħid mi beda lejn xulxin. Daqsena ilu l-Arċisqof xikluna għal frażi li laqtitni kien għal hekk. Ejjew nibżgħu għal xulxin u mhux nibżgħu minn xulxin. L-isqof tagħna Mario Grech f'omelija li kien għamel lejliet l-Immakulata ta' xi tliet snin ilu kien qalilna il-koll nafu xi tfisser ikollok ħajtek imtert qabiċċiet. Hawn min ħajtu imkissra għax iħossu mhux mifhum, mhux aċċettat jew mhux maħbub. Imbagħad naf b'min qed jitkisser bil-mart, bil-faqar jew b'xi ġebla li tefgħalu ħadd ieħor. Hemm min ikisser ħajtu b'għażliet żbaljati. Mela jekk aħna lkoll nafu xi tbatija jġib dan kollu fil-ħajja tagħna, għalfejn naslu biex nagħmlu hekk lil ħadd ieħor? Ma jkunx ħafna ħjar kieku nibżgħu għal xulxejn. Ngħinu u nagħtu xhieda tajba lil xulxejn, naħdbu f'għaqda flimkien u nirrispettaw lil kulħadd. Mhux aħjar kieku niġu hawn quddiem l-Immakulata b'qalbna mgħobbija mhux bidnub imma b'opri ta' ħnina. L-isqof tagħna jkompli jgħidilna Alla tagħna dan ir-rigal l-Immakulata Konċizzjoni. Hom tagħna l-koll mhux biss biex tkun tista' taqbes għalina quddiemu ħall il-ħnina tiegħu tasal għandna, imma biex hija tgħinna nifhmu xi ftit il-maternità ta' Alla. Għalhekk jgħidilna l-isqof, nagħmlu l-qalb ma nixtieqx li jkun hawn bniedem wieħed li jiddubita li huwa mhuwiex oġġett tal-ħnina ta' Alla. Għalhekk nistieden lil kulħadd hawnhekk preżenti u s-semja tar-radio biex il-lejla fil-qalb tiegħu u tagħha jagħmel weda lil Madonna lil din il-qalb ta' qalbna u l-mimmi ta' għajnejna u tennila irrid ninbidel jien qabel nibdel lil ħadd ieħor. Irrid nisbih jien u irrid insebbaħ lil ħadd ieħor, irrid naħfer aktar, ngħin aktar, irrid inkun iktar umli. Hekk biss din il-festa tkun tassew festa li tixraq lil dan il-ġilju bajdani. Hekk biss iseħħ dak li aħna nitolbu fil-kolletta ta' 8 ta' Diċembru kif għall-merti tal-mewt tal-istess ibnek sa minn qabel lilha ħlista minn kull teba ta' dnub. Hekk ukoll lilna wassal indaf għandek għat-talb tagħha. U għalhekk kuraġġ nies devoti tal-Immakulata għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. U aħna l-koll bħal Marija kapaċi nħallu lil Alla jagħmel magħna u bina ħwejjeġ kbar. Is-Sultan ħabb lil Ester fuq in-nisa l-oħra kollha u hi sabet fih grazzja u imħabba aktar mix-xebbit l-oħra u qegħdilha l-kuruna tas-saltna f'rasha u għamilha sultana. Nerġa' għandu lejk, żbejħa tagħna Immakulata, inti l-eqreb wens għal kull min hu midneb, l-oħla faraġġ għal poplu fil-hemm, li sbaħ għajnuna għal min hu nisrani, li kbar saħħa fis-sodda tal-mart. Ommi soccors minn bejri t-telfin, ankra ta' ħelsin minn dwejja il-mewt, assunta u rebbieħa fuq rasi dragun, ġmil dejjim li kisser l-infern. Ħarisna u windukrana, o ħelwa Marija, int li tqabadt il-ġlida kontra x-xitan u rbaħtlu, inti li inti Eva l-ġdida, Ester ta' żmienna, inti li permezz ta' tbatijietek isseħibt fil-fidwa tagħna. Għatina l-grazzja li niftakru dejjem li aħna ġejna magħżula minn Alla u maħbuba minnu. Għenna ma nitilqu qatt id-don kbir tal-preżenza ta' Kristu f'ħajjitna, fil-familji tagħna, fir-raħal tagħna. Għenna nażlu l-aħjar. Mhux dak li joffrulna ix-xitan u s-soċjetà ta' madwarna, imma dak li joffrilna l-irxoxt. O Immakulata, patruna setana tagħna, għenna naslu fejn wasalt int. Għenna ngħinu lil xulxejn, aħna u ninsabu f'din l-istess dajsa fraġli li hija l-ħajja. Enna niftakru li bħalek, aħna destinati li nkunu bla teba, ġmiel u dimalla fil-ġnien smewwi tal-ġenna. Tħallinix weħidna, imma kulata, tħallinix nintilfu fil-nar tal-telfin, enna nazlu it-triq tal-qdusija. Grazzi tal-li tħarisna, grazzi tal-li titqaba tal-lina, grazzi tal-li jent reġina tal-lub tagħna, slim għalik kew baleqina, slim għalik ġilju bajdani, slim għalik zbejħa ta' Kristu, slim għalik ommi s-setani, slim għalik arti ta' Alla, slim għalik warda mil-qala, slim għalik difiża ta' ruħna, slim għalik ħelwa Marija, intlaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien. Viva l-Immakulata!
Lest li name li ridatiek, aunir mulei. taċej biex naqdi.